Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 апрель душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Тайландка жаңы жыл байрамына келген туристтер урамдардагы берилишлер себепле илден китерге мәҗбүр. Муртаза Рахимов система холдингына сатылган Башкортстан ягулык энергия тармагын Газпром нефть ширкетине сатуу турундагы хабарны кире кага. Ижаунын милли юнәлештә эшләүче мәктәбендә татар сыйныфына укучылар туплана. Континенталь хоккей беренчелегендә Ак Барсның җиңүе Татарстанда зурлап бәйрәм ителә. Шул ук вакытта төрле имиш-мимишләргә дә урын бар. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Таиланд башкаласы Бангкокта урам җыеннарында 70ләп кеше яраланды. Тифлистә инде 5-нче көн урам җыеннары дәвам итә. Польшада сукбайлар йортында 21 кеше яны булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Польшаның төньяк көнбатышындагы Камень-Поморский каласында сукбайлар өчен тулай торакта янгын чыгып, 21 кеше һәлак булды, 20ләп кеше яраланды. Янгынның сәбәпләре тикшерелә. Фожига урнына Польша премьер-министры Дональд Туск килде. Таиландта хөкүмәткә каршы чараларны иминлек көчләре көч кулланып бастырды. Бүгенге каршылык чаралары вакытында тай хәрбиләре һавага ут ачты һәм халыкка яшләндерү газы сипте. Демонстрация эшчеләренең автобуслар һәм машиналарга ташлар һәм шартлаткычлар атуы нәтиҗәсендә 70ләп кеше яраланды. Каршылык белдерүчеләр хөкүмәт 4 ай элек хакимияткә канунсыз килде дип премьер-министрның урыныннан китүен таләп итә. Грузия башкаласы Тифлистә инде 5-нче көн президент Михаил Саакашвилинең урыныннан китүен таләп иткән урам җыеннары дәвам итә. Бүген парламент каршындагы чарада 20 меңләп кеше катнашты. Урам җыеннары пәнҗешәмбе көнне башланып китте. Оппозиция җитәкчеләре президент сарае янында тәүлек буе кизү торачакларын белдерә. Оппозиция Саакашвилине 2003 елда Гөлчәчәк инкыйлабы нәтиҗәсендә хакимияткә килгәч үтә дә авторитар җитәкчегә әйләнүдә һәм август аенда Россия белән сугышта алгыш карарлар кабул итүдә гаепле. Нидерландта гаскәр имамы вазифасы булдырылды. Бүгенгә кадәр хәрби кешеләрдә католик, протестант, яһуд һәм хинд дине руханиләре бар иде. Мөселман дине әһелләре Нидерланд гаскәрләренә беренче тапкыр чакырыла. Илнең саклану министрлыгы хәбәр итүенчә, бу урынга чыгышлары белән Төркия һәм Мароккодан булган 2 кеше билгеләнгән. Аларның берсе элек төрмәдә дини вазифаны башкарган, икенчесе мәчеттә имам булган. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләрнең хокук саклаучылары хезмәттәшлегенең төп максатлары террор, экстремизм һәм сепаратизмга каршы көрәш диде Россия баш прокуроры Юрий Чайка. Мәскәүдә оешмага кергән илләрнең прокурорлары җыены үтә. Кытай прокуроры да бу эш юнәлешне оешмага кергән илләрдә иминлек һәм тотрыклылыкны бозган төп эш куркыныч дип белдерде. Кайбер халыкара үзәкләрнең Россиягә радикаль дини хәрәкәтләрне китерү омтылышлары аеруча борчылу уята. Чайка. Соңыннан экстремистик оешмалар бу хәрәкәтләрне үз максатларында куллана, диде прокурор. Бу уңайдан ул Россия югары мәхкәмәсенең күптән түгел Нуршылар оешмасын экстремистик дип тыю карарын искә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранның баш атом орадашчысы Сейд Җәлили Европа Берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Соланага Иран үзенең атом программасы турында нәтиҗәле сөйләшүгә әзер дип белдергән. Бу хакта Иранның дәүләт мәгълүмат чаралары хәбәр итте. Узган атнада Британия, Франция, Германия, Кытай һәм Россия оештырган сөйләшүләргә АҠШ-та катнашырга теләк белдерде. Иран атом программасын тыныч максатларда гына тәрәккый итүен белдереп килә. Узган атнада президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иран сөйләшүләргә әзер, әмма Иранның хукуклары яклануы шарты белән дип белдерде. Кытай халыгары хукук яклаучыларның тәнкыйтен исәпкә алып, хукук яклау чаралары планын төзегәнен белдерде. 2 еллык план хөкүмәткә канунсыз кулга алуларны, азаплауны булдырмаска, ачлыклар, хатын-кызлар, эшсезләр һәм гарип кешеләрнең яшәү дәрәҗәсен яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Әмма Кытай рәсмиләре коммунистик идеологиягә ярашлы халыкны беренче чиратта үзләре турында түгел, ә ил турында уйларга чакырды. Россия Кытай белән нефт өлкәсендә хезмәттәшлек итәчәк. Россиянең Транснефть белән Кытайның CNPC дәүләт нефт ширкәте арасында төзелгән килешү нигезендә Көнчыгыш Себер Тын океаны нефт үткәргешенең Кытайга таба яңа өлешен төзү каралган. Россия 20 ел Кытайга нефть җибәреп торачак. Моның өчен Кытай Россиянең Транснефть һәм Роснефть ширкәтләренә кредит бирәчәк. Русиянең Лукойл нефть ширкәте вәкилләре Гыйракка барып миллиардлаган доллар күләмендәге килешүнең язмышы турында сөйләшәчәк. Килешү 2002 елда туктатылган иде. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики хөкүмәтнең килешүне яңарту юллары бар дип белдерде. Лукойлның Гыйракка үзе генә яки башка ширкәтләр белән бергә хезмәттәшлектә кайту мөмкинлеге бар. 1997 елда ширкәт Көнбатыш Курна 2 дигән нефть кырын үзләштерү килешүен төзегән иде. Әмма Саддам Хусейн режимы белән килешә алмау сәбәпле Гыйрактан куылган иде. Татарстанның КамАЗ ширкәте яңа төр йөк машинасын чыгара башлау өчен Тышкы иктисад банкыннан 12 миллиард 800 миллион сумга өмет итә. Машина проекты тулысынча яңа булачак. Ширкәт аны ясауга инде кирәк булган акчаның 18%-ын тоткан. Өстәмә 9 миллиард 800 миллион сум кирәк. Яңа машинаны 2010 елга чыгару каралган. 2015 елга аны елына 42 мең ярым дана җитештерергә җыеналар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Дүшәмбегә каршы төндә Татарстан халкы һәм Русиядә Ак Барс такымы өчен җан атучылар шаугыр килеп бәйрәм итте. Күп кенә спорт белгечләре чемпионлыкны Локомотив такымына юрап килгән иде. Кайберәүләр бу уеннарны сәясәт белән бәйләсә, икенчеләр уенның гадел булуы турында әйтә. Татарстан халкы Ак Барс чемпион дип гөрләсә дә, республикада моңа каршы булучылар да бар. Алар фикеренчә, кризис чорында хоккей уеннарыннан мөһимрәк мәсьәләләр дә бар. Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Дүшәмбегә каршы төндә Татарстан халкы һәм Русиядә Ак Барс такымы өчен җан атучылар шаугыр килеп бәйрәм итте. Барсларның чемпион булганын ишеткәч, халык барлык эшләрен калдырып урамга чыкты. Мәсәлән, Казан кинотеатрларының берсендә кино карарга килгән тамашачыларга да кино уртасында Ак Барс чемпион дип кирип әйтүгә күпләр шул ук мизгилдә үз урыннарын калдырып бәйрәм итә башлаган. Казан урамнарында исә алма төшердәй дә урын булмады. Яшьләр Татарстан өлемне күтәреп, аларны машиналарга беркетеп, төрле шигарьләр кычкырып, төн буе шаугыр килде. Сер түгел, күпләр барслардан мондый җиңүне көтмәгән иде. Спорт белгечләре үзләре үк Локомотив такымының көчле уйнауларын күреп, чемпионлыкны аларга юраган иде. Финал уеннарының озакка сузылуын исә күпләр акча эшләү ысулына гына кайтарып калдырды. Әмма татарстанлылар күңел түрендә барыбер дә үз такымнарының җиңүенә ышанды. Җимгай Ярославльдан җиңү белән кайткан Ак Барсларны Казан һаваланында 1000гә якын җанатар каршы алды. Алар һичшиксез якшәмбе булачак уенда барысларның җиңүенә ышанган мөгаен. Хәлиткеч уенга Ярославльдан 4 очкыч 2 автобус җанатар килсә дә, күп кенә белгечләрне соңгы уенда Россия тимер юллары ширкәте җитәкчесе Владимир Якуминның килмәве бераз шикләндерде. Чөнки ул Локомотивның иң бай, иң куәтле төп химаячысы буларак бу уенны карарга тиеш булган. Билгеле, Кунин дәрәҗәле җитәкче, күп еллар урыс милләте идеологиясын саклап килде, ди белгечләр. Заманында кайберәүләр хәтта аны ил президенты булачак дип тә фаразлаган иде. Димәк, Мәскәү фатихасы чемпионлыкны алуда баштан ук Ярославльгә бирелгән булган. Тимер юл мәсьәләсендә Татарстанның проблемалары күп. Кризис сәбәпле Казанда 2нче тимер юл вокзалын төзү планнарын туктатулары да билгеле. Бер ара Татарстан чемпионлыкны Ярославльгә бирсә, Русия тимер юллары башлыгы республикада 2нче тимер юл вокзалында салырга вәгъдә иткән дигән сүзләр дә йөрде. Әмма вазгыят үзгәрде. Ак Барсның 6нче уенда җиңүе, соңгы уенга Якуниннең килмәве мәсьәләнең алдан сөйләшеп куелганына түгел, ә бар нәрсәнең бызда хәл ителәчәгенә өмет уятты. Ак Барс чемпион булды. Хәзер Татарстанга яңа тимер юл вокзалы тәтемәс мөгаен ди белгечләр. Ак Барс такымы сәхифәсендә фикерләр алышуда күбрәк кытлаулар булса, Локомотив сәхифәсендә исә ике такым да акчага сатылган дигән фикерләр бар. Спорт журналисты Радик Сабиров исә уенның гадел булуына ышана.
Беренче тапкыр Казан Казанга килде КХМнын президенти Александр Медведев. Ярославльда 2 тапкыр болгон эле. Бул эми анын эле көзүнөн көрүнүп турат, что ал Казанды яратмый, Акбарсын яратмый. Көзүнөн көрүнүп турат. Билдирсин айтырга керек. Лекин трибунада өзүнүн президентин көргөч, Шаймиевне бираз тынчланып койду. Анын каршында энди судьялар анын кадер тартипсиз буларга тырышмасы эле адилдик концерти бар эле. Мында энди хазыр аңлашыла бир нинди сүйлөшүү да болмаган, бир нинди окшай билен сатып алуулар да болмаган. Дөрөс энди хазыр тасилилер. Ярославль мисалан универсиадага кайбир объектларына түзүп бирге вагда берген экен, темир жолу түзүп бирге вагда берген болгон экен, имиштер РЖД, Российский железный дороги. Лекин бул фаразлар акланмады. Мында энди биринчи тең спортив кадирлик, спорт кадирлиги жеңип чыкты.
Спорт журналисти Илнар Хыснуллин да финал уюндарын алдан тизилген сценарий боюнча алып барып булмауын айтты.
Күзешлерин алай гана чыгарып болмой. Ул штангалар, штанга алекен шайбалар, ул бир-бирсинин кулларын сындыруу андай спектакль коюу болмас эле. Ичинде нинди моменттери бар эле. Андай моменттерди ойлоп чыгарып болмой, аны махсус кирпичи деп алмай. Алдагы оюнда мисалы 5-нчи оюнда алар эгерде жеңемсалар чемпион болар эле. Андагы штангаларын коя коесуң. Эмне шустан 1000 тапкыр берип карасың, эмне шайбага кешек берсе, штанга тимейчек берсе де. Эгер ул шайба кирген болсо нерсе болойду. То есть андай сценарий менен келишмей, экинчиден мен булай жооп берем андай жолчуга. Эгерде шулай үйлөр экен, сатып алдылар, эки саттылар деп. Сатып алуучу сатылуучудан эбетирек барбы? Эгерде сол киши сатылган экен, анын ише демек намусу да жок деген сөз. Эмне шулай жооп берем алар?
Чехиядагы жолун 5 күнгө кыскартып, президент Минтимир Шаймиев да соңу уюнга кайтты. Шулай ук анын менен бирге уюнну Ярославль губернатору Сергей Вахруков да күзөттү. Өз чыгышында Шаймиевдин гадел жол менен да жеңүүгө эрешип була экен дегени тагын бир кат маселенин бузда хал этилгенине ышандырды. Быйыл Акбарс алтынны яуласа да спорт билгичлери Локомотивни соңгу 2 жылда эң күчтүү хоккей командасы деп атайт.
Акбарс быйылдын эң күчтүү командасы, Локомотив соңгу 2 жылдын эң күчтүү командасы. Шулай деп айтсак дурусрак болот, чөнки алар былтыр да финалга чыктылар, финалда Салават Юлаевка жеңилдилер. Эгерде 2 сезон бирге кошуп алсак, Локомотив эң күчтүү команда. Эмме былтыр Салаватка буйрулган Акбарска жеңилдилер. Албетте, бираз бакыт узуучураак деп айтылат.
Русиянын мурунку шаары мин жылдыгына азырланган Ярославльдин саясий ресурслары күчлүү болсо да, Акбарс жеңди. Рубин футбол такымынан соң Акбарс республикада чемпиондор ретин тулуландырды. Казан чын мааниясында Русиянын спорт башкаласы исиминде таанила башлады. Татарстан халкы Акбарс чемпион деп шашса да, республикада мага каршы болуучулар да бар. Мисалан, Матбугат.ру сахифасындагы фикир алышууда бир катнашуучу театрга, жогору окуу йурттарга, милли китапханага, татар тилине, милли телевидениега ыктыбар да, акча да жок. Спортчуларга миллиондор табыла деген. Фикер алышуда Татарстанда Акбарс жеңүүн байрам этип жүрүүнү бир во время чумы дейүүчүлөр да бар. Алар фикиринче кризис убактында булай байрам этип жүрүү татарларга бирдей келишти.
Оюн кызык, эй алкыны куя, жүрөктөрдөн чыга ургалып, бүтүн Казан, бүтүн Татарстан.
Кадерле тыңдаучылар, Акбарсның жеңүүне Казан урамдарындагы кишилердин мүнөсөбөтүн Озатлыктын ашык микрофон сахифасында иштирсиз. Язмаларны хабарчыбыз Мәлике Басыр әзерләде.
Карадык. Афарин. Афарин, афарин булдырдылар инде. Ике сәбәп дисе уйнадылар. Локомотив вакыт-вакыт кишерәткә булды. Мәләким безнекеләргә бәхет, әкте бәхет, бәхетләр. Президентыбыз сатланды инде бик. Аның почеты үсә. Татар халкын тоже үсә үсә. Ну, акча, акча шулар бит алар барсы.
Акбарс. Җиңделәр. Акбарс чемпион.
Акбарс чемпион. Акбарс чемпион.
Хоккейчыларны кемнәрне беләсез?
Мартинсон, Морозов, Зарипов.
Бик сөйнә без инде безнең Акбарс җиңгәчтек.
Без Татарстан җиңгәч.
Команда Татарстан җиңгәч. Сөйнә без инде Татарстанга Россиягә нигә? Пашут, зурлык. Кире, ә? Карады, карады. Семью миде? Балалары бүтәнләр йокларын. Атында, килендә, малайда.
Очень прекрасно играет. Настоящие ребята, особенно Мороз. С удовольствием смотрели все матчи прямо. Но развитие спорта, пусть занимается молодежь спортом.
Акбарс чемпион.
Акбарс чемпион.
Чемпионы, мы сыграли, бегали, хорошо, не отлеп. 3-0.
Локомотив бик яхшы ойнады, бик көчле команда булды.
Кубок Гагарин иң беренче розыгрыш, там бой 40 кырк калачагыны, Акбарсның җиңүе беренче җиңү булды.
Континентальный хоккей. Европа дава.
Пройдет какие-то десятилетия, и всегда будет, что Акбарс был первым победителем этого кубка. Первый будет всегда приятнее.
Балалар оранда булдылар, бауында. Машиналар да, балалар, все радовались. Все нормально, все рады. Вас чемпион.
Я ничего не знаю про хоккей, я хоккей не смотрю. Мне некогда хоккей смотреть.
Чего не говорим, блядь, хоррей алмадок, автобуса хайтанайдок, кей хайтанайдок. Дюгнем бик шадусы, аля не дебик зур шатлыгым. Секрет скинишь, ну что? Шулай, еще кайфач. Казал бик мотор тип куэнды. Машина ерлер, сигнал ерлер, бик казах водол. Секрет скинишь. Жигдлер, жигдлер, бик авазлан. Шумных надо варим.
1-0 выиграли, смотрели.
Молодцы, что я могу думать еще. Спасибо им большое. Горд за свою команду и за свою республику.
Бетенсен Корот. Молодцы. Шотланды, Кротен Белен, Икей, Утырып, Телеглер, Теледеги. Кто еще за тагын жоу айтсын нарды? Бетенсен Ярославль нам октады. И біз, өзіміздің Акбарыс ішін. Мотор ойнадылар, джингділер, достойны кішілер. Мен Буадан келген кіші. Буада да Казандағы шекелі фалаклар көтеріп, тенне бойы Акбарыс чемпион деді, дейсер, шоғынап ерділер да.
Ошық микрофон сәхифесін Қозан урамнарында Мәлике Босыр әзірледі.
Озатлық радиосы.
Қозанда яңадан ұйышқан Озатлық Тотар Яшләр Бірлігі Тотарстан бәйсізлігі үшін күрәш юлына басуын иғлан итті. Олар нинди шаралар көрергә җыена? Тотар башкаласында яшләр хәрәкәте көчәйеп китү башка төбәкләрдәге милләтчеләргә тәэсир итәрме? Қозаннан Саша Долгов язмасын тыңлыйық.
Тотар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган милли җыенда Азатлык татар яшьләре берлегенең яңадан тернәкләнүе турында хәбәр ителде. Илдар Шихап оешманың җитәкчесе, Наил Татар рәис урынбасары Ринат Хабибуллин сәркатип итеп сайланган. Бүген Азатлык оешмасының барлыгы 20 әгъзасы да бар. Оешманның яңадан торгызылуының сәбәбе Татарстан Республикасының сәяси һәм икътисади суверенлыгын яклау диелә Азатлык игланында.
Безнең торгызылу белән башка төбәкләрдә милләтчеләр активлашын дип өметләнәбез, безгә карап, безне күреп.
Ди Наил Тотар. Азатлык оешмасының игланында бәйсезлек өчен бөтен чаралар да күреләчәк диелгән. Ринат Хабибуллин сүзләренчә, алар дәүләтнең канунсыз гамәлләренә шулай ук канунсыз чаралар белән җавап кайтарачак икән.
Без башта тышкан якетик демократик урбан барырга, шул исәптән канунга буйсынырга. Әгәр дә инде дәүләт бу нормаларга үзе буйсынмый икән, бу нормаларны тудыра һәм аларны боза, без дә бу очратыбызда нормаларга туры китергә тырышачакбыз. Әмма ләкин әгәр дә бу безнең әхлакый һәм күп кенә башка нормаларга каршы килсә, без аларның икенче урынга тырышачакбыз.
Ди Ринат Хабибуллин. Әлегә азатлык вәкилләре оештыру эшләре белән шөгыльләнә. Наил Татар әйтүенчә, азатлык пропаганда юлларын эзләү белән мәшгуль. Оешманың үзенең Пәрәүз сәхифәсе газета да булдырылачак икән.
Масы күләм мәгълүмат чараларына ярдәм артыннан әйтик бару һәм бу игланны тарату. Һәм күп кенә кешеләр белмиләр безнең менә милли хәрәкәт турында да безнең иҗтимагый үзәк булганны турында белмиләр. Һәм яшьләр дә бирәк тә аларның энергияләре бар бу хәрәкәттә аларның эшлисе килә бәлки катнашасы киләдер. Ләкин алар бу турында белмиләр дә. Һәм менә без милли хәрәкәт яшьлек ягын торгызырга үз алдында шундый бурыч куябыз инде.
Ди Ринат Хабибуллин. Татар яшьләре берлеге Азатлык татар халкының тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк дигән мәкален дә исеннән чыгармый. Татар иҗтимагый үзәге бинасында һәр сишәмбе көнне алар тарафыннан фикер кичәләре оештырыла. Анда күренекле сәясәтчеләр, тарихчылар белән очрашулар була. Индус Тахиров, Дамир Исхаков, Фәндәс Сафиуллин яшьләр белән очрашырга өлгерде инде.
Без яшьләргә тарихны, сәясәтне белдерү белән барабыз. Һәм ул гына түгел киләчәктә пикетларда, митингларда булачак әлбәттә. Ансы инде дәүләткә карап инде безнең канунларны боза башласа күбрәк без митингларга, пикетларга чыгачакбыз. Ну, беренче чиратта татар яшьләре бергә азатлык хәзер хәтер көне халык күбрәк тартыр өчен сәясәт алып барачак.
Дип белдерде Наил Тотар. 1990 елда ук милли хәрәкәт вәкилләре ике төркемгә, радикалларга, ягъни турыдан-туры бәйсезлек дип кычкыручыларга һәм акрын-акрын системалы рәвештә эшләргә теләүчеләргә аерылган була. Ничек кенә булмасын, Азатлык татар яшьләре берлеге татар иҗтимагый үзәге бинасының шырмасында эшләп килүче Шәрик клубыннан аерылып чыкты. Чөнки Шәрик клубы үзен сәяси оешма дип танымый. Күреп торасыз, яшьләр дә ике төркемгә аерылды. Бер яктан караган Анда Шәрик клубы кишәләре дә, Азатлык берлеге очрашулары да бер үк бинада уздырыла. Аларга шул ук бер үк кешеләр йөри. Дөрес, Азатлык берлеге дә, Шәрик клубы да бер-берсеннән гаеп эзләми. Киресенчә, үзара хезмәттәшлеккә өметләнә. Наил Татарда Шәрик белән Азатлык берлегенең дустана мөнәсәбәттә булуларын искәртә.
Алар арасында милли җанлы кешеләр бар, алар безгә кушырлар дип уйлыйм. Шәрик клубы ул милли мәдәни белән шөгырьләнә һәм без ул яктан аларны яклыйбыз, чөнки безнең максатларыбызда да милли мәдәни үзәңне үстерү бар.
Ди ул. Әмма Ринат Хабибуллин әйтүенчә, хәзер сәяси көрәшкә караганда милли мәсьәләләр беренче урынга чыкты. Азатлык оешмасының милли хәрәкәтнең радикал канаты булып китү мөмкинлеге турында Ринат Хабибуллин халык бу сорауны үз алдына максат итеп куймый ди.
Ул бирелә шуны сорауны үзенә: нинди нормаларга мин буйсынам, нинди вазгыятьне алып барам? Анасын исә юлларны карый, чараларны карый. Бу чаралар әгәр дә аның тарафыннан үтәлсә, кадый рәвештә, бу әзекә була инде. Күп кенә кешеләр вазгыятьне кабул итәләр, ләкин чаралар күрмиләр. Митинг кашыкмалары мәсәлән әйтегенме? Алар бәлки безнең белән риза да булалар мөмкин, ләкин алар күп кенә чаралар күрмиләр үз алдында. Вакытлар булмау тарафыннан бәлки башка сәбәп аркасындамы? Алар бәлки белмиләр дә күп кенә чараларны.
Ди Хабибуллин. Азатлык татар яшьләре берлеге исә киләчәктә килеп туган мәсьәләләрне матбугатта хокукы милли яктан яктыртырга тели. Татар милләте алдында килеп туган кыенлыкларны җиңү өчен халыкны төрле чараларда катнашырга чакыра. Азатлык татар яшьләре берлегенең бераз гына тарихына күз салып үтик. Ул 1990 елда оештырыла. Әмма белгечләр бүгенге Азатлык берлеге узган гасырда оешкан азатлык кебек сәяси яктан көчле түгел ди. Азатлык оешмасының 1990 елда үткәрелгән беренче курултайында 355 вәкил катнашкан була. Бүген исә оешма курултайлар үткәрел хәлдә түгел. Азатлык оешмасы 1990 елларның башында шактый актив сәяси эш алып барган, пикетлар, митингләр оештырган. Хәтта 1991 елның язында Әлмәт шәһәрендә Дуслык каралтын үткәргечен ябарга теләүчеләр арасында да Азатлык оешмасы катнашкан. Азатлык вәкилләренә шул вакытта хукук саклаучылар белән каршылыкка да керергә туры килә. Әмма 1990 еллар уртасыннан милли хәрәкәт таркала башлый. Өлкән буын милләтчеләре генә түгел, яшь милләтпарварлар да уртак сүзгә килә алмый. 2000 еллар башында Азатлык оешмасының Казан бүлеге бөтенләй юкка чыга. Бүген исә Азатлык яңадан җанланырга омтылыш ясый.
Хөкүмәткә каршы чараларны Тайланд хәрбиләре көч белән бастырды. 70ләп кеше яраланды. Тайландка яңа ел бәйрәменә килгән туристлар китә. Туризм белән киң танылган, соңгы арада бәрелешләр сәхнәсенә әверелгән бу илдәге хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Бүгенге каршылык чаралары вакытында тай хәрбиләре һавага ут ачты һәм халыкка яшьләндерү базасы сипте. Демонстрациядә катнашучыларның автобусларга, машиналарга ташлар һәм шартлаткычлар атуы нәтиҗәсендә 70ләп кеше яраланды. Хәрби кешеләр башлыгы генерал Джак Кабатара каршылыкны туктату өчен барлык хәрби чараларның кулланылачагын, ләкин кешеләрнең хукукына да туры калыначагын әйтте. Хәрбиләр куралны кешеләргә зыян салу өчен түгел, барыды үзләрен саклау өчен куллана. Без бу кешеләрнең барысының да үз ватандашларыбыз булуын беләбез һәм аларның хукукына ихтирам итәбез. Без халыкның хукукларын саклап калу өчен канунларга буйсынып чаралар күрәчәкбез, диде ул. Хәбәрләргә караганда, хәрбиләр узган март аенда хөкүмәт бинасы тирәсендә урнашкан протестчылар урынына таба хәрәкәт итә башлаган. Хәрби сүзче кораллы кешеләрнең протестчыларына таратырга максат куюын белдерде. Әгәр дә протестчылар хәрбиләргә зыян китерергә тырыша икән, ул чагында без тавыш кына чыгара торган буш мылтыклар белән каршы торачакбыз. Сезнең ТВ экраннарында күргән курал шундыйлардан. Шуның өчен бу хакта белеп торыгыз, дип кисәтте. Каршылык белдерүчеләр хөкүмәт 4 ай элек хакимияткә канунсыз килде, дип премьер-министр Абиез Уатчадиванны урыныннан китүен таләп итә. Узган түндө Бангкоктун түп бистелери һәм юллары протестчылар контролендә иде. Шимбе 11 апрель көнне каршылык чаралары аркасында Паттайя каласында Көньяк-Көнчыгыш Азия илләре җитәкчеләренең ASEAN саммиты булмый калды. Саммит алдына Бангкок урамнарында йөзләгән мин кеше чыкты. Якшәмбе көнне халык Ичке эшләр министрлыгы бинасына бәреп кирегә тырышты. Хөкүмәтнең матбугат вәкиле телевидениедәге чыгышларында халыкны тынычландырырга чакыра. Абиксидны премьер итеп узган елның декабрендә мәхкәмәнең элекке премьер Таксин хөкүмәтенең сайлауда хәрәмләшү карарыннан соң парламент сайлады. Тайландтан шитте булган Таксин якшәмбе көнне үз тарафтарларын инкылапка чакырды. Бангкоктагы киеренкелек илдә яңа ел чаралары башланган вакытка туры килде. Тайландта Сиам календары буенча 13 апрельдән 15 апрельгә кадәр Сонкран, ягъни та яңа ел бәйрәме билгеләнә. Кайсы бер шәһәрләрдә курылык аеның битеп, яңгырлар башлаган бу көнне кешеләр бер-берсенә су сибеп, зур фестивал белән бәйрәм итәләр. Бу зур бәйрәмне күрүр өчен һәр елны дөньяның барлык җирләреннән миннәгән туристлар агылса, бу елгы бәйрәм вакытында Франция, Британия, Австралия һәм АКШ үз ватандашларына Тайландка бармый торырга киңәш итеп белдерү ясады. Шул уңайдан сәяси яктан кабынган бу ичке кризис ил икътисадының зур өлешен тәшкил иткән туризмгә дә зур зыян китерәчәк дигән фаразлар бар.
Үткән атнада Молдовада булган каршылык чараларын кайбер белгечләр коммунистлар фиркасына каршы инкыйлапның башлануы дип саный. Протест чараларының башында 200-лылыккә авторитаризмгә каршы көрәшүче яшьләр тора һәм алар тиз генә туктамас дип уйлый күзәтүчеләр. Элеке коммунистик илләрне өйрәнүче галим, Мэриленд университеты профессоры Владимир Тисманнану да шул фикердә тора. Бу белгечнең фикере белән Бикә Тимирова таныштыра.
Сталинизм һәм коммунистик режимнарны өйрәнгән галим Владимир Тисманьянов фикеренчә, Молдова башкаласындагы соңгы вакыйгаларны инкыйлапның башлануы дип әйтеп була. Илдә дистәләшә ел буена Молдованың коммунистик фиркасы идарә итте. Белгеч фикеренчә, соңгы 20 елда булган үзгәртеп корулар аркасында коммунистлар фиркасы да үзгәргән. Әмма илдә элекке елларны сагыну сизелә һәм фирка җитәкчесе ил президенты Владимир Воронин элекке коммунистик җитәкчеләрнең варисы дип билгеләп үтә профессор Тисманьяну. Элекке коммунистларның варисы булуын Воронинның үзенең дә берничә тапкыр әйткәне бар. Ул һәм аның иптәшләре элекке коммунистик мирастан арыну омтылышларына кискен каршы чыгып килде. Сталинизм бергеше Владимир Тисманьяну Кишиневта оешкан оппозицион хәрәкәтләр Көнчыгыш Европадагы 1989 елгы вакыйгаларга килеп тоташа дип саный. Коммунистик режимнарның җимерелгәннән соң шундый хәрәкәтләр Молдовада күзәтелә ди галим. Шушы яңа агымнарның төп нигезе һәр кешенең, һәр ватандашның хокуклары яклануы. Молдовада парламент сайлауларына каршылык белдереп, меңәрчә кешеләрнең урамнарга чыгуы, хакимиятләргә каршылык белдерүләре илдә коммунизмга каршы хәрәкәтнең чыннан да булуына оешуына дәлил булды. Демонстрациячеләр үзләренең урам җыеннары, шигарьләре, сайлау нәтиҗәләрен танырга теләмәүләре белән илләренә һәм бөтен Европага да элекке сәясәтне үзгәртергә теләвен күрсәтте, ди профессор Тисманьяну. Президент Воронинның Молдовадагы каршылык чараларына җавабы кешеләрне кулга алу, мәгълүмат таратуны тыю, илнең чикләрен ябу. Аның сталинист асылын күрсәтә, ди белгеч. Шулай ук әлеге күзәтүченең фикеренчә, Молдовадагы чуалышлар идеологиялар көрәше түгел. Соңгы көннәрдә Молдовада барлыкка килгән антикоммунизм форумы үзеннән-үзе кинәт оешкан хәрәкәт. Аның әле ниндидер анык сәяси нигезе дә юк. Антикоммунистик форумның киләчәге нинди булар? Бу сорауга Владимир Тисманьяну бу аның ни рәвешле оешуына бәйле дип әйтә. Бу яңа форумны яңа социаль хәрәкәтләр рәтенә кертеп була. Галим Тисманьяну шушы антикоммунист форумнан берничә демократик, либераль, яшьләр яклы сәяси фиркалар үсеп чыгачак дип фаразлый. Профессор Тисманьяну Кишиневта урамга чыккан кешеләр совет иле һәм ялган сөйләүче 200-ле идеологиягә каршылык белдерергә теләде дигән фикердә. Элекке коммунистик илләрне өйрәнүче профессор протест чаралары дәвам итәчәк дип фаразлый. Молотов-Риббентроп пактының 70 еллыгын билгеләп үтү оппозициянең каршылык чаралары өчен уңай сәбәп була ала дип әйтә галим Владимир Тисманьяну.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Газпром җитәкчесе Алексей Миллернең Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашуында каралган мәсьәләләр турында мәгълүмат бирелми. Әмма Рәхимов республикадагы ягулык тармагын Газпром нефткә сату мәсьәләсе каралмый дип ышандырды. Башкортстан ішкі эшләр министры Игорь Алешин район башлыгына ризасызлык белдерүче 4 төйле районны халкы белән очрашу өчен 4 төйлегә барса да, халык бу турыда белми калды. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин шулай ук Тукай туган көнне билгеләргә җыенганда үткән бер шигърият кичәсеннән репортажында ишеттерер.
Узган атна ахырында Уфада Газпром башы Алексей Миллер булып китте. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов белән очрашуда сүз ике яклы хезмәттәшлек турында барган, төгәл нәрсә турында хәбәр итмиләр. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов республиканың сатылган ягулык энергетика тармагы турында фикерләрен белдереп, ягулык тармагының кыйммәтле кагазлары Газпром нефть компаниясенә күчмәячәк дип белдерде. Эш шунда, соңгы чорда ягулык тармагын сатып алган система корпорациясы аны арттырып, Газпромга сата икән дигән сүзләр таралган иде. Рәхимов моны кире какты. Ул шулай ук, цитат, ягулык тармагын кем алса да безгә барыбер, иң мөһиме юнлы хуҗа булсын, республикадагы халыкка әйбәт булсын диде. Рәхимов ягулык тармагын сатучыларның бик канәгать булуларын да ирештерде. Ул бу турыда Газпром башы Алексей Миллер белән Салават шәһәренә сәфәрендә Регнум мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә белдерде. Дүртөйле шәһәрендә Башкортстанның ичке эшләр министры Игорь Алешин җәмәгатьчелек белән очрашып кайтты. Бу турыда телефон аша Ринат Гарифулла шуларны ирештерде. Игорь Алешиннан 4 ирдә булуы очраклы түгел. Менә инде берничә ел иҗтимагый оешмалар район башы Рәүл Дәүләтшинга каршы көрәшә. Алар аны коррупциядә, җәмәгатьчелек оешмаларын кысуда һәм башка мәсьәләләрдә гаепли. Генерал белән очрашуга район хакимияте башлыгының махсус кешеләре генә керә алган булып чыкты. Ринат Гарифулла. Дүртөйледән Ринат Гарифулла булды. Мустай Карим һәйкәлен мәсхәрә иткәннәр, Мәшетле районындагы Зур Иштеки авылындагы Мустай Карим һәйкәленә төрле шәкы сүзләр язып тутырганнар, шулай ук авылдагы китапхана бинасын да пычратканнар, вандаллар тотылган, аларның 15 яшьлек ике укучы булуы ачыкланган. Апрель Тукай туган ай, шигърият айы, әле күптән түгелгенә Бәләбәйдә шигърият фестивале булып үткән иде. Бүген 13 апрель Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсендә районнардан килгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән очрашу булды. Анда катнашкан шагыйрьләр шигырьләрен укып ирештерде, сорауларга җавап бирде. Билгеле шагыйр юмор остасы Рәдиф Тимершин.
Алдау дигән әйбәт шигырь тәкъдим итәм иптәшләр. Иптәшләр үзебезнеке, бәлки гаеп итмәсләр. Ата-бабалардан калган Дөнья борын-борыннан берең алдап, ә икенчең алдануга корылган. Минем алдашканым юк дип, кем ул посып калмакчы, димәк ул нормальный түгел, яки ата алдакчы. Без алдыйбыз хатыннарны, безне алдый хатыннар, тип башына утырталар якыннарын, якыннар, хәтта дәүләт алдый безне, без алдыйбыз дәүләтне. Икебез дә ташламыйбыз менә шушы гадәтне. Алдау дигән ал байракны кулларда нык тотабыз. Бер-беребезне алдаганда икебез дә отабыз. Хәйләсез дөнья файдасыз. Хәйлә алдау дигән сүз. Эшне гадел юллар белән эшли алмау дигән сүз. Һеч югында без алдыйбыз үзебезне үзебез. Алда бәхет көтә расқа шығар дейбіз сөзіміз. Алдамыша, алданмыша, ешәп болмай, аңладым. Әйбәт шығыр күттігіз мә? Шиш, мен сізіні алдадым.
Бұ шағыр, сатира юмор ұстасы Рәдіф Тимершин болды. Башқұрт дәулет университеті дасынты шағыра Лилия Сағидуллина.
Кіші тілә бұдың яға, құлары юдырыққа жиылған. Юдырыққа хыяллар йомылган. Кеше китә бу дөньядан. Куллары канатта җәелгән. Кыйылып, хыяллар кыйылган.
Бу Лилия Сәгъдуллина булды. Очрашуда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының проблемалары хакында да сөйләшү узырга тиеш булса да, ул үтмәде. Әлеге чарада берничә башкорт шагыйре дә катнашуы сәбәпле татар укытучылары да, язучылары да ачылып китә алмадылар. Толерантлыкмы, куркаклыкмы, моны үзләре генә белә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Ижауның татар бистәсендәге күпшелеге татар балалары укыган мәктәптә яңа уку елына беренче сыйныфка укучылар туплаушы башланды. Анда быел да татар телен һәм әдәбиятын өйрәтү өчен аерым сыйныф оештырыла. Ижауның милли юнәлештә эшләүче 12-нче мәктәбендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Апрель ае мәктәпләрдә киләсе уку елына балалар туплау буенча мөһим айларның берсе булып исәпләнә. Нәкъ шушы көннәрдә беренче сыйныфларга язылу алып барыла. Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә малайлар кызларны милли сыйныфларга ел саен кабул итәргә әзерләр. Быел да биредә ана телен, татар әдәбиятын, сәнгатен, халкыбызның тарихын белеп үсәргә теләүчеләрне айрым класска тупларга ниятлиләр. Ижау шәһәренең 12-нче санлы мәктәбе татар бистәсендә урнашкан. Мәктәптә укучыларның 80%-ын татар һәм катнаш гаиләләрдә тәрбияләнүче малайлар кызлар тәшкил итә. Биредә 1992 елдан башлап балаларны татар сыйныфына туплый башладылар. Милли сыныфларда укучылар өчен уңай шартлар тудырылган дип санап китте мәктәп директорының башлангыч сыныфлар буенча ярдәмчесе Надежда Ложкина.
В этих классах от 15 до 18 человек изучают они традиции, культуру своего народа.
12-нче мәктәп татар иҗтимагый үзәге милли мәдәни мәхтәрият белән тыгыз элемтәдә тора. Алар ярдәмендә укучылар тарихи ватаныбыз Татарстанның башкаласы Казан шәһәрендә булып кайттылар. Шулай ук тарихи Алабуга шәһәре белән танышырга милли оешмалар мөмкинлек тапты. Татар теле бүлмәсендә ана телендәге китапларны да мәхтәрият кайгыртты. Шулай ук татар теле бүлмәсендәге компьютер, караокеда милли оешмалар бүләге. Бүгенгә бер проблема: милли музыка укытучысы юк. Мәктәптә штатка белгеч алырга ниятлиләр, ә ана теленә балаларны үз эшен башкаручы, югары квалификацияле белгеч Рәсимә Фоат кызы Садыкова укыта. Ана теле дәресләрен кызыклы һәм мавыктыргыч итеп уздыра укытучы. Шушы көннәрдә мәктәптә фән һәм иҗат атналыгы игълан ителгән иде. Шуңа да дәресләрдә моңа зур игътибар бирелде. Мәсәлән, башлангыч сыйныф балаларының дәресе Удмуртиядан Татарстанга сәяхәт рәвешендә үтте. Укытучы ике республикада яшәүче халыклар, аларның гореф-гадәтләре, әкиятләре белән таныштырды. Балалар башка бик күп мәгълүмат туплады. Шул ук вакытта укучылар үткән дәрестәге тема аларны кабатлап, иешләрен дә тикшереп өлгерде. Укучылар дәрестә бик актив катнашты.
Мәктәптә үткәрелә торган фән һәм иҗат атналыгы нигезендә үткәрелгән чарага нигезләнеп, мин үзем бәхетле шырак дигән уен үткәрдем. Бу уен 5-6 класслар арасында узды. Мине иң сөендергәне татар теле дәресләренә мин аңламыйм, мин бер нәрсә дә белмим дигән балалар бу уенда күбрәк катнаштылар һәм күбрәк үзләренең белемнәрен күрсәттеләр. Бу нәрсәне күрсәтә, димәк, дәрестә утыру, ул һәрбер дәрескә әзерләнеп килмәсә дә, ул нәрсәдер ола дәрестән. Бары бер үзенә тиешле информацияны туплый алган дигән фикергә килдем.
Класста компьютер, милли мәхтәрият бүләге. Ул укытучыга заманча технологиялар ярдәмендә дәрескә әзерләнергә ярдәм итә, укучыларга биремнәрне дә шунда чишергә мөмкинлек бирә. Гомумән, балаларга уңай шартлар тудырылган биредә.
Безнең беренче классларны туплау хәбәр бүгенге көндә бара. Кызганычка каршы 5-6 гына бала язылган беренче сыйныфка, ләкин әле эш яты юлда гына дип әйтергә мөмкин. Әгәр дә инде без тагын шушы кадәр балалар җыеп туплый алсак, бер сүзсез инде беренче класска балаларны җыячакбыз. Икенче яктан караганда безнең инде татар сыйныфларына язылуның тоткарлыгы мин балада дип күрмим. Бу инде иң беренче чиратта ата-анадан килә торган нәрсә.
Ата-аналарның балаларга тагын бер фән өйрәнү җиңел түгел дигән фикере белән укытучы бер дә килешми. Татар телен белгән балаларга башка телләрне үзләштерүе күпкә җиңел дип басым ясады Рәсимә Фаат кызы Садыкова.
Бу ел миңа якшәмбе мәктәпләрендә эшләргә туры килде. Якшәмбе мәктәбенә килгән балалар арасында татар теленнән кичкенәдән мәхрүм ителгән яшьләр йөри башлады. Һәм инде алар үзләренең туган телгә булган мәхәббәтләрен сүз белән генә түгел, аларның туган телгә никадәр сусаган булуларын да күрсәттеләр. Менә мин беренче очрашудан шул кадәр йөрәгем әрнеп кайттым, әйтәм, менә без мәктәптә шундый мөмкинлек булудан файдалана белмибез. Ләкин берничә елдан шушы ук балалар шундый проблема алдында калмаслар микән? Гаилә курганда, я булмаса бүтән җиргә эшкә урнашканда, нишләп мин кичкенә чагымда татар телен өйрәнмәдем икән дигән сорауга җавап эзли башламаслар микән дигән фикергә килдем.
Белем беркайчан да авыр йөк булмас, аеруча бүгенге заманда.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Сембер татарлары газеты Өмитнең 1000нче саны басылып чыкты. Үмит Татарстан белән Башкортстаннан читтәге төбәкләрдәге татар басмалары арасыннан иң күп тиражлысы, һәм аның тиражы әле дә артканнан арта бара. Үмитнең 1000нче санына күзәтү белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Иҗтимагый оешмалар, җирле автономия, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров тәбрикнәмәләре басылган. Соңгысыннан бер өзек тә тәкъдим итәбез. Җир шарының төрле пичмакларында таралып яшәүче татар халкы бүген дә борынгы бабаларыбыздан калган телен, моңын, күркәм бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен саклап, олы бер милләт булып яши икән, моның нигезендә сезнең кебек фидакарларның хезмәте дә әйтеп битергесез зур. Өзек тәмам. Газетнең беренче сәхифәсе өлкә башлыгы Сергей Морозов тәбрикнәмәсе белән ачыла. Анда өлешчә болай диелгән: КПССның өлкә комитеты, халык депутатларының өлкә советы һәм туган тел оешмасының бердәм карары нигезендә оештырылган өлкә татарлары газете Өмитнең беренче саны 1989 елның 30 декабрендә чыкты. Бүген исә 6795 дәнә тиражлы Өмит Ульян өлкәсенең Гәммәүи коммуникациялар департаменты карамагындагы үз-үзенә хуҗа автоном учреждение сыйфатында эшли. Өмит Татарстан белән Башкортстан басмаларыннан кала татарча иң зур тиражлы региональ гәҗит. Белгечләр фикеренчә, Өмит замана стандартларына җавап бирүче милли басмалар үрнәге. Гәҗит уңышларының сире аның үз укучысын тыңлый һәм ишетә белүендә, ана телен, милли мәдәниятне һәм татар халкының гореф-гадәтләрен саклап килү һәм үстерү мәсьәләләрен дөрес яктыртуда. Өмет күп еллар буе иң беренчел бурычларыннан берсе итеп, татар халкын өлкәдә яшәүче башка милләтләр һәм диннәр вәкилләре белән үзара аңлашып, дустана яшәү рухында тәрбияләүне куя. Һәм бу тема аның игътибар үзәгендә кала бирә. Бу өлкә башлыгы Сергей Морозовның тәбрикнәмәсеннән өзек булды. Чынлап та, Өмит гәзитенең халыкны да, хакимиятне дә ихтирам итеп, уңга сулга артык тайпылмыйча, уртак юл таба белүе мондый бәяләмәләрнең төп шартыдыр да. Җепшеклек еллары артта калды ич инде. Ә тираж мәсьәләсе исә аның халыкчанлыгында, ягъни укучысын кызыксындырырлык язмаларга бай булуында гына түгел, алар белән даими аралашып яшәү һәм эшләүдә дә. Кризис дибез, акча җитми дибез. Шуңа да карамастан, һәр ярты ел саен Өмитнең укучылары саны ишая бара. Бүгенгә 6795 дәнә булып чыга ул. 7000-ны да узып китәр иншалла. Чөнки гәзитнең генә түгел, аның редакторы Исхак Халимовның да халык арасында абруе үсә бара. Һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә дә лаек булган шәхес әле ул. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Озатлык тапшыруларын кыска дулкындарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Җәйге вакытка күчү белән тапшыруларның ешлыклары үзгәрә. 29 марттан башлап Казан вакыты белән кичке 7-дә безнең ярты сәгатьлек тапшыруны 31 метрлы кыска дулкынның 9715 һәм 25 метрның 11760 ешлыкларында таба аласыз. Кичке 8-дә Озатлык тапшыруы 31 метрның кыска дулкынның 9695 һәм 25 метрның 11790 ешлыкларында чыгачак. Азатлыкның 1 сәгатьлек тапшыруы Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9805 ешлыгында чыгачак. Икенче көнне бу тапшыру Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 ешлыкларында кабатлана. Шул ук программаны иртәнге 9-да 31 метрның 9635 ешлыгында тыңлый аласыз. ИРШин һәм интернет ярдәмендә тыңлау турында мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар. Азатлыктан аерылмагыз.
Чираттагы кызган таба кунагы Мәскәүдән яш җырчы, композитор Радик Яруллин. Татар яшьләре аны диджей Радик буларак белә. Шулай ук сез бу тапшыруда төнге кичәләргә еш йөрүче яшьләрнең фикерләрен дә ишетерсез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы, татар яшьләре тормышындагы булган кызыклы вакыйгалар, алдынгы егет кызлар белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз яш җырчы, композитор, диджей Радик Яруллин. Татар яшьләре аны диджей Радик буларак белә. Март азакларында ул Казанга Барс Медиа ширкәте оештырган Татар Мюзик Авордс, Татар клуб музыкасы фестиваленә килеп китте. Анда аңа махсус премия дә бирделәр. Шулай ук Радик Русия буенча узучы татар дискәтүкләренең кадерле кунагы. Казанга ул бик еш килми. Соңгы килүендә без аны Казан студиясенә кунакка чакырдык. Бераз Мәскәү хәлләре, диджейлар тормышы белән танышып китәргә булдык. Ничек хәлләр, Радик?
Аллага шөкер, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Соңгы тапкыр кайчан килдең?
Соңгы тапкыр килдем мин октябрь аенда.
Син мәгаен музыкаль десантка килгәнсең инде.
А, пирамидада. Пирамидада иде десант, да.
Син гадәттә, димәк, безнең Казанга дискотектар булганда гына киләсең инде.
Әйе, шулай.
Ә булар кунакка килгәнсең үзең? Туганнарың бармы?
Бар.
Татар Мюзик Авордта нәрсә ошады, сиңа нәрсә ошамады?
Бик ошады клуб, Эрмитаж, бик матур клуб, зур. Шамада Big Zen концерт программасы. Big Tenz. 4.5 сәгат барды. Һәм публика бик арыды.
Син анда нәрсә башкардың? Яңа җырмы?
Анда мин башкардым. Минем яңа җыр танышу дигән.
Һәм инде шулай танымыш җырыңны да башкардың бугай. Күзләрем сапсары.
Күзләрем сапсары сагыштан да. Ул инде радио эфирда постоянно.
Һәм аны яшьләр яраталар бугай.
Аны беләләр, яшьләр подпевают.
Әмрә интернеттан да сорыйлармы шундый җырларыңны?
Интернетта минем рейтинг җырлар арасында ул беренче урында.
Күзләрем
сапсары сагыштан.
Мәскәүдән ничек үтәсең менә шундый дискәтүкләр? Мәскәү турында сөйләп китәр менә. Ялгышмасам, син электән яш вакыттан ук инде, малай вакыттан ук анда кунак дигән татар клубы эшләп килә булган Мәскәүдә, әйеме?
Әйе.
Менә ул хәзер эшлиме анда?
Хәзер дә эшли, хәзер без төрле клубларда эшлибез, дискотекаларны, кичәсе,
кичәләрендә. Кеше киләме соң, халык күпме?
Килә, тулы зал бер 600 кеше шулай.
Харат насай
600 кеше.
Ниндирәк халык соң, кайсы?
Анда в основном мишәрләр.
Нижгар
мишәрләре, аннары Ульян мишәрләре, Пенза. Казаннан да бар бераз регионнардан.
Менә син ничек эшләсең дискотека?
дискотекада диджейме, жерлейсиңме, алып табасыңмы, ничек?
Дискотекаларда менеке универсальный программа. Мен анда и как диджей, мен анда и как исполнитель, как MC. В общем, мен халыкка карап үзгәртәм программа на ходу.
Нинди ирек җырлар хәзер популяр соң яшьләр арасында? Мәскәүдә монда
хәзер бик приемлемый музыка. Иске җырлар современная обработкада, хаос обработкада. Но в основном бездә котируются более попсовый хаос ремикслар. Вот именно иске татар жирлары или популяр татар жирлары. Именно не жесткий хаос, а вот более-менее попсовый.
Популяр татар жирлары дедин, я лошма сам сын, бір неше ел лек салаватларға, хани фархилерге ремикслар шеке башлаған едейм?
Ай, бір кемде де юг еді, шынды альбом, шынды ремикслар. Мен бірінші диджей бұл ремиксларыны шығарды альбомларды.
Ничек башка келдесің?
Қашан мен шлядым дискотекалда, татар дискотекаларда. Шындай проблем білен, юлықтым татар музыкада, югейді танцеваль музыка. Яқшы, яшларша. Шуңа күре мен ескі жырларыны, популяр жырларыны, салаватның, хәнияның жырларын біраз реанимировал. Өзгәрттім.
Синең беренче альбом иде, дәйме, татар ремикслар диген.
Беренче 2003 ел, по-моему.
Шуннан соң эшли башладыңмы?
Сработала фишка, как говорится. 5 альбом чыгардым. Алардан 2 сольный булды.
Ана соң син өлкән яшьләргә гына түгел, яшь яшьләргә дә ремикслар эшли башладың.
Әйе.
Менә синең үзеңнең башкару стилең хаосмы, попсамы, ничек ул? Менә кая ашыгасың, минем дөньяны әйт дигәндә, күзләрең сап-сары сагыштан,
менә ул инде более попсовый, күзләрең сап-сары сагыштан, халык җыры.
Туган авылым дигән җирдә дә бар бит әле синең.
Туган авылым ул бик популяр җир иде Мәскәүдә.
Менә Радик синең югалтым мәңгегә җәй, менә югалтым мәңгегә җырлары яшьләр арасында дискотекаларда бик тә популяр, аларны сорыйлар, алар менә яхшы биетләр инде. Менә бу җырлар үзең ашыймы?
Дөресен әйткәндә, бу җырлар миңа бик шамы, чөнки бу җырларны мин урыс телендә яздым, аннары гына татарчага тәрҗемә иттем. Шуңа күрә алар урыс телендә яхшырак шикелле миңа.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Ашаган җырлар, үзең ашаган җырлар, нинди җырлар?
Төрлечә була. Я берсен яратам, я икенчесен, аннары өченсен, шулай китә.
Уен кораллары дип әйттең, нинди уен коралларында уйный беләсең син?
Хәзер алдым магазиннан флейтаны, деревянный. Уйнарга өйрәнәм, аннарда да, аннары губная гармошкада, барабаннарда, гитарада. Фортепиано. Баянда особо уйнамыйм, Виктор.
Син безнең музыкаль уку йортын бетергән кеше инде.
Әйе, Российская академия музыки имени Гнесиных исемендә.
Бетердең?
Бетердем.
Узган ел, 2008 елда.
Әйе.
Хәзер нинди планнар белән укып бетергәч?
Урыс эстрадасында бераз шигырьләнәм, анда минем җырларым ишетелә. Мин диджеральник булам татар яшьләр өчен генә. Урыс эстрадасында минем бүтән исем.
Кем соң исем?
Март Милан.
Альбом да чыгардың?
Проект только запущен.
Ике яшьләрендә тотып булырмы соң, татар яшьләрендә, урыс яшьләрендә?
Почему нет?
Була дисеңме?
Әйе.
Менә бу музыка синең төп эшме, хоббиме, нәрсә? Буш вакытта нишлисең син?
Ясыйм аранжировкаларны, җырларны, тусуюсь клубларда.
Кызың бармы соң?
Әле юк. Фанаткалар күп, кызлар да күп. Вообще мин многолюб.
Буш вакытта клубларга йөрергә яратам дидең индеме?
Әйе.
Бергә яратасыңмы соң үзең?
Яратам.
Яраткан музыка. Ай. Ретро манда.
Диджей булып эшләп яраттым бик хаос музыканы. Шуңа күрә хәзер мин ремиксларны ясыйм шушы стильдә.
Ә менә теге альтернативный музыканы яратасыңмы соң? Рок, шансон. Зөлфәт Динаров дигән, Зинар дигән проект бар. Шансон башкаручы.
Тыңлаганым бар.
Менә сәбәт шушы шансонга.
Мин шансонны яратмыйм, честно скажу. К Зинарову как человек уважаю.
Зинарны кеше буларак хөрмәттәсең.
Әйе. Вау! Бу бит
кызрандова! Россиядә, Татарстанда да спорт һәм сәламәтлек елы. Сәламәт яшәү рәвешен ничек?
Спорт белән мин шөгыльләнәм, но диджейларга бик авыр, чөнки аларныкы рабочий график неустойчивый, нестабильный.
Футбол, может, уйнаган бардыр анда, тренажерка барып караган бар.
Тренажерный залга мин еш йөрим, хәзер генә туктадым.
Диджейларга авыр дисең инде сәламәт тормыш рәвеше алып бару.
Авыр түгел инде, аларныкы своеобразный образ. Төнге.
Төнге тормыш сине туйдырмадымы соң әле? Менә Казан, Ульяновск, Мәскәү, Гөлюлда.
Ул авыр да. Кызыкта бу тормыш. Миңа ошый.
Әлеге.
Әлеге. Яш вакытта йөреп калырга кирәк.
Син Казанны ничек яратасыңмы? Якын шәһәрме сиңа?
Бик якын шәһәрем. Казан. Казаным. Минем. Бик яратам. Бик зур сәлам Казанга, Мәскәүдән, Диджей Радиктан.
Сіз яш жерші диджей Радик Яруллинны ишеттегіз. Ол біздің Мәскеуде яшы концерт дискетуклер бұлғанда Қазанға да келіп кете. Әхазір енді Татарстан башқаласында өтуші татар дискетуклеріне еш еруші яшлерінің фикірлерін тыңлап алық. Чүнкі алар бит мақсус шуның үшін Қазан студиясына келділер.
Исәнләрмисез?
Исәнләрсез.
Кайсыяклардан буласыз, исемнәрегез?
Ошыяклардан буламын, шәхсән үзем Ленар Гилязов инде. Псевдоним белән җырым диджей Гиляз булып, үзем ошыяклардан, оша төбәгеннән.
Мен Казаннан үзем Динар исемле. Казанда туып үстем, яшәем.
Ошыякларына кайтып,
ошыякларына кайтып йөрәм, шунда дуслар белән таныштым.
Әни, студентларыбыз хәзер?
Юк, хәзер исә вакытта эшләп йөрибез, студентлар түгел инде.
Менә татар дискотекларында нәрсә ошыйсыз, нәрсә ошамый, исәләп китегез әле, яшәй йөрисез.
Бик ошый, татар дискотеклары үзенчәлекле, тик үзебезнең татар милли дискотекларын шулай саклап калырга кирәк. Яшьләр бик күп җир имене, күбесенчә үзебезнең Казан төбәгеннән киләләр инде. Безнең төбәгә килгән студентларыбыз да бик күп килә бит инде. Аннары безнең район үзәкләреннән, авыллардан төрле-төрле студентлар, яшьләр күп җыелалар. Аларга бик күңелле, менә калса бик шәп идея бу.
Нәрсә ошый сезгә, нәрсә ошамый?
Ошый уңайлыклары бик була безнең шун татар музыкасына.
Ие, уңайлыклары шунда инде, менә тик үзебезгә бик җиңел кабул ителә бу җырлар.
Якын,
ие, якын. Чөнки үзебезнең телебездә бар дискотека, аннан соң алып баручылар да күңелле итеп баралар. Бик рәхәтләнем күңелләш кайтабыз.
Җитешмәгән якларын нәрсә?
Безнең татар халкы байда бит инде. Ялсан халык дип әйтәбез инде. Шуңа күрә бик тәртипле күренә дискотекада. Кимчелеге бар инде, бар кимчелекләре дә генә язрак. Төрле яшьләр була бит инде. Үзара тавыш, гава күтәрүчеләр дә була. Шунда ук менә ансы белән бик матур күренеш түгел инде, әлбәттә.
Аллаһ шөкер, соңгы вакытта күренгән юк.
Ие, әле соңгы вакытта тайпылган юк безнең. Менә нәрсә белән тагын үзенә җәлеп итә бу дискотекалар? Тик яшьләр белән аралашырга менә шундый бик күңелле. Үзебезнең милли телебездә, татар телендә аралашырга бик җиңел. Кызлар белән танышасыз? Әлбәттә. Әлбәттә, дискотекалар
тазалан.
Таныш-танып все кайтып, мы дискотекалар барып, ул безнең өчен ят була инде аннары. Казанга килгәннән бирле татарча дискотекаларга җыры башладыгызмы? Әллә инде әле сез Казанга килгәндә юк идеме?
Менә без Казанга килгәндә без башта күбрәк инде чит ил музыкасына һәм чит ил телендәге дискотекаларга күбрәк йөри инде. Әле бу аралардан күпме әйтимсән, ярты ел бардыр инде.
Мин йөри башлаган 1 ел булды менә.
Мин генә ярты ел булды татар дискотекаларына шулай аяк бастым. Ярты ел элек гел шуңа гына йөри башладым. Тегелек йөргән дискотекалар онытылды инде менә.
Монда кызыграк.
Бик җәлеп итә торган әйбер кызыграк. Дөрестән дә бик кызыклы монда.
Менә атна саен җиргә акча җиткереп буламыз.
Була, атнага бер генә бит. Әле берсенә, әле берсенә барып шулай теге разнообразие ясап кайтабыз инде. Акча ягыннан безгә эшләгән кешеләргә акча ягыннан бик авыр түгел инде, ә менә студентларга үлем кыенрак тәрәзрәк. Кайбер дискотекаларда бит инде кыйбатрак була бәяләр. Анда теге дискотекага килгәч тә әле биргә генә дигән сүз әзрәк ялайт та кайтырга кирәк. Аңа сахаман тене буе биеп, ордыра да бит дуслар белән аралашасың анда. Шулай ук анда үзенең барлары була, ниләре була инде, ашау өчен алар әзрәк бик күтәренке бәядә әзрәк бәяләнчә сәбәп алар шул яктан бик авыррак инде менә студентларга, яшьләргә. Эшләгән кеше килми бит инде дә безнең кебек. Яшьләр күбрәк килә.
Татар диджейларыннан канәгатьмисез?
Әлбәттә, әлбәттә.
Менә шуннан инде берсен генә торганда.
Бөтенесеннән үк дип әйтмәс идем инде. Күбрәк менә татар дискотекларында да әзрәк рус җырларын кыстырып җибәрәләр. Ансы белән бик килешеп үтмим инде менә. Үзебезнең теге җырчыларны ремиксап әйтеп чыгарсалар, күңелләр
яхшырак дисең.
Яхшырак була дип уйлыйм мин.
Һәрбер диджейнең үз стиле бар.
Үз стиле бар да, аннан соң үзебезнең теге менә милли татар җырлары югалып үтмәсен имә кылса, теге үзебезнең ретро җырлар да менә.
Элекке җырлар да
имә.
Мәсәлән, диджей Радик салаватларына эшкерткән ие.
Менә шулайрак.
Димәк, бездә кунакта булды.
Диджей Гиляс.
Һәм
Динар.
Башта яры егетләр булды инде, ийме?
Ие.
Яхшы рәхмәт, егетләр, күңелле яллар сезгә.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.